Շնորհակալություն հայտնելով նավապետին, ես գնացի վերցնելու ընկերներիս, որոնք դեռ դուրս չէին եկել իրենց սենյակից։ Ես նրանց առաջարկեցի հետևել ինձ, առանց ասելու, թե որտեղ ենք գտնվում։ Նրանք բարձրացան տախտակամած։ Կոնսելը, որ սովորաբար ոչնչի վրա չէր զարմանում, մի անգամ այն բնական գտավ, որ քնել էր ջրի տակ և արտացել ստորերկրյա վայրերում։ Ինչ վերաբերում է Նեդ Լենդին, նա հետաքրքրվեց միայն մի բանով. արդյոք չի կարելի որևէ ելք գտնել այս քարանձավից դուրս գալու համար։ Նախաճաշից հետո առավոտյան ժամը մոտ 10-ին մենք իջանք ափը։ «Ահա, մենք կրկին ցամաքի վրա ենք», ասաց Կոնսելը։
«Սա ի՞նչ ցամաք է որ», առարկեց կանադացին։ «Բացի դրանից, մենք ոչ թե ցամաքի վրա ենք, այլ ցամաքի տակ»։
Լճի և քարանձավի պատի միջև գտնվում էր ավազոտ եզերքը, որի ամենալայն տեղը կլիներ 500 ոտնաչափից ոչ ավելի։ Այդ ավազոտ եզերքով հեշտությամբ կարելի էր պտտել ամբողջ լճի շուրջը։ Քարանձավի պատի ստորոտում քաոսային վիճակում թափված էին հրաբխային կոշտեր, ժայռերի փլվածքներ և պեմզայի հսկայական կտորներ։ Ստորերկրյա կրակից հալված և ապա սառած այդ քարերը գույնս գույն փայլ էին արձակում Նաուտիլուսի լուսարձակի լույսի տակ։ Փայլարի փոշին, որ բարձրանում էր մեր քայլերից, անթիվ և անհամար լուսատտիկների ձևով թռչում էր դեպի բոլոր կողմերը։ Լճի եզերքը բարձրանում էր աստիճանաձև, հիշեցնելով սանդուղքի աստիճանները, սակայն մենք քայլում էինք մեծ զգուշությամբ, որովհետև քարերը ոչնչով կպած չէին մեկ-մեկու և շարժվում էին մեր ոտների տակ։ Այդ վիթխարի քարանձավի հրաբխային ծագումը հաստատվում էր ուղղակի ամեն մի քայլափոխում։ Ես դրա վրա հրավիրեցի իմ ուղեկիցների ուշադրությունը։ «Արդյոք դուք պատկերացնում եք, թե այս քարանձավի ներսը ինչպիսի տեսք ուներ այն ժամանակ, երբ լիքն էր եռացող լավայով, երբ այդ հրեղեն հեղուկի մակարդակը հասնում էր մինչև լեռան խառնարանը, ինչպես հալված մետաղը հնոցում»։
«Շատ լավ եմ պատկերացնում այդ», պատասխանեց Կոնսելը։ «Սակայն, արդյոք պարոնը չի ասի մեզ, թե ինչու է դադարել հալման պրոցեսը, և ինչպես է պատահել, որ հրաբուխի շիկացած խառնարանում այժմ հանգիստ ծփում է ջուրը»։
«Ամենից հավանականն այն է, Կոնսել», ասացի ես, «որ դրության այդ փոփոխությունը տեղի է ունեցել երկրաշարժի ազդեցության տակ, որի հետևանքով լեռան լանջում առաջացել է ճեղքվածք, հենց այն ճեղքվածքը, որի միջև Նաուտիլուս տանցավ այս քարանձավը. նույն ճեղքվածքի միջով Ատլանտյան օվկիանոսի ջուրը հոսել է հրաբուխի կենտրոնական տեղը. Այստեղ կրակի և ջրի միջև պետք է որ տեղի ունենար սարսափելի գոտեմարդ, որը վերջացավ ջրի հաղթությամբ. այն ժամանակից երևի շատ դարեր են անցել, և հեղեղված հրաբուխը դարձել է ստորերկրյա խաղաղ լիճ»։
«Հրաշալի»,
հայտարարեց Նեդ Լենդը։
«Ես ընդունում եմ ձեր բացատրությունը, բայց անկեղծորեն ցավում եմ, որ այդ անցքը, որի մասին քիչ առաջ դուք խոսում էիք, պարոն պրոֆեսոր, գտնվում է ծովի մակերևույթից ցածր և ոչ թե բարձր. մեզ համար ձեռնտու է, եթե հակառակը լիներ»։
«Դուք մոռանում եք, Նեդ», առարկեց Կոնսելը, «որ եթե այս ջրանցքը ստորերկրյա չլիներ, Նաուտիլուսը չէր կարողանա մտնել այստեղ, և այդ դեպքում ջրանցքից մենք ոչ մի օգուտ չէինք ունենա»։
«Էլ չխոսելով այն մասին, որ այդ դեպքում հրաբուխն էլ գործելիս կլիներ», ավելացրի ես։ «Ձեր ափսոսանքն իզուր է, Նեդ Լենդ»։ Մենք շարունակում էինք բարձրանալ։ Արահետը դառնում էր ավելի զառիթափ և նեղ։ Խորը ճեղքվածքները խոչընդոտ էին հանդիսանում մեր ճանապարհին, և մենք ստիպված էինք թրչել դրանց վրայով։ Երբեմն Արահետի վրա փլված էր լինում որևէ ուղաբերձ ժայռի մի մասը, և մենք փոխում էինք մեր ճանապարհը, անցնում փորի վրա սողալով, չորեքթաթ մագլցելով։ Սակայն կոնսելի ճարպկության և Նեդլենդի ուժի շնորհիվ մենք հաղթահարում էինք բոլոր խոչընդոտները։ Մոտավորապես 30 մետր բարձրության վրա հողի բնույթը փոխվեց, բայց քայլելու համար այն դարձյալ անհարմար էր։ Այստեղ փրփրաքարերը և հրաբխային շեղջաքարերը փոխվեցին սև բազալտի, որ մերթ փրված էր հարթ մակերևույթով և մի քիչ խորթուբորդ էր լավայի սառած կտորների շնորհիվ, մերթ բարձրանում էր կանոնավոր պրիզմաների ձևով, որ պահում էին այնտեղ ցածր կախված կամարը որպես բնական սյուներ, բնության ճարտարապետական արվեստի սքանչելի նմուշներ։ Բազալտե ժայռերի միջև օցանում էին լավայի սառած հոսանքները, որոնց վրա գտնվում էին կուպրային հերձակարերի շերտերը և ծծմբի լայն, անկանոն ձևի մակահոսումները։ Ցերեկվա լույսի համատարած և գունաչ ճառագայթները, որ այստեղ թափանցում էին խառնարանի անցքից, դժգույն լուսավորում էին այդ ժայթքած հանքանյութերը, որոնք առմիշտ թաղված էին հանգած հրաբուխի ընդերքում։ Մոտ 250 ոտնաչափ բարձրության վրա մեր վերելքի շարունակմանը խանգարեց անհաղթահարելի մի խոչընդոտ։ Այնտեղ քարանձավի պատերը շատ էին թեքված դեպի ներս, այնպես որ հարկավոր եղավ հրաժարվել ավելի վեր բարձրանալուց, և մենք շարժվեցինք ցածր կախված կամարի երկարությամբ։ Այստեղ բուսական թագավորությունը դեռ իր զենքը վայր չէր դրել մեռյալ բնության թագավորության առջև։ Մի քանի թփեր և նույնիսկ մենավոր ծառեր աճել էին քարերի արանքներում կամ արմատներ էին գցել պատերի ճեղքվածքներում և խորշերում։ Այստեղ ես տեսա սինձի թփեր, որոնք արտադրում են իրենց կծուհյութը։ Մի քանի վտիտ բուրմունքից զուրկ հելիոտրոպներ, որոնք իդեպ ասած բոլորովին չեն արդարացնում հունական այդ անունը, որ նշանակում է արևաբույս, քանի որ արևի ճառագայթները երբեք չէին հաստում նրանց։ Ոսկե ծաղիկները աճել էին հիվանդոտ տեսք ունեցող հելվենների տակ։ Վերջապես, լավայի սառած հոսանքների միջև ծաղկել էին մանուշակները, որոնք այստեղ ևս պահպանել էին իրենց քնքուշ բուրմունքը, որը խոստովանում եմ, ես շնչում էի մեծագույն հաճույքով։ Բուրմունքը ծաղկի հոգին է, իսկ ծովային ծաղիկները, արտաքուստ այնքան գեղեցիկ այդ ջրաբույսերը, հոգի չունեն։ Մենք մոտեցանք մի խումբ վիշապածառերի, որոնք ուժեղ արմատներ էին գցել ժայռերի միջև։ Հանկարծ Նեդլենդը բացականչեց.
«Նայեցեք, նայեցեք, փեթակը»։
«Փեթակ չի կարող պատահել»,  անվստահությամբ կրկնեցի ես։
«Ապա նայեցեք, իսկական փեթակ է, իսկական մեղուներով»,
պնդում էր կանադացին։ Ես ավելի մոտեցա։ Ծառերից մեկի փչակում իսկապես որ տեղավորված էր մեղվանոցը, որտեղ բզում էին այդ ջանասեր և հնարագետ, թվով մի քանի հազար միջատները, որ այնքան շատ են կանարյան կղզիներում։ Միանգամայն բնական է, որ կանադացին անմիջապես ցանկացավ մեղրի պաշար վերցնել, և բացի նրան օգնելուց ինձ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել։ Մենք 4 տերևներ հավաքեցինք, սրանց ծծում խառնեցինք և այդ խառնուրդը վառեցինք Նեդլենդի հրահանի միջոցով։ Մեղուները ծխից արագությամբ հեռացան, և երբ հեռվում լռեց նրանց բզզոցը, Նեդլենդը իր ճանապարհորդական պայուսակը լցրեց մի քանի կիլոգրամ հրաշալի և թարմ մեղրով։
«Ես այս մեղրը կխառնեմ հացենուց ստացվող ալյուրի հետ, և ձեզ համար այնպիսի գաթա կպատրաստեմ, որ մատները թետը կուտեք»,
հայտարարեց կանադացին։ «Ինչպես թե գաթա, դա ուղակի կլինի մեղրով կարկանդակ»,  առարկեց կոնսելը։ «Թող լինի մեղրով կարկանդակ»,  միջամտեցի ես։ «Չարժե վիճել, ավելի լավ է եկեք շարունակենք մեր հետաքրքիր զբոսանքը»։ Այն արահետի մի քանի կետերից, որով մենք գնում էինք, երևում էր ամբողջ լիճը։ Նաուտիլուսի լուսարձակը պայծառ լուսավորում էր լիճը, որի հայելանման մակերևույթի անդորությունը չէին խախտում ոչ ալիքտերը, ոչ էլ քամու շունչը։ Նաուտիլուսը բոլորովին անշարժ էր։ Նավի տախտակամածի վրա և եզերքում վխտում էին նավաստիները, որոնց սև կերպարանքները պարզ ուրվագծվում էին լուսարձակի պայծառ լույսի տակ։ Այդ ժամանակ մենք հասանք քարանձավի շուրջը եղած ժայռերի ամենաբարձր մատչելի տեղը։ Ես համոզվեցի, որ այդ հանգած հրաբխի ներսում մեղուները կենթանական աշխարի միակ ներկայացուցիչները չէին։ Մի քանի գիշակեր թռչուններ ճախրում էին օդում, կամ նստած էին իրենց բներում, որոնք գտնվում էին ժայռերի ցցվածքներին, անմատչելի տեղերում։ Դրանք սպիտակ կուրծք ունեցող բազեներ և աղմկարար ուրուրներ էին։ Ուղաբերձ լանջի վրա ետ ու առաջ էին սլանում հրաշալի և չաղ արոսները։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե կանադացին ինչպիսի ագահությամբ էր նայում համեղ միս ունեցող այդ կենդանիներին, և որքան էր ցավում, որ հրացանը չի վերցրել։ Նա փորձեց արճիճը փոխարինել քարերով, և բազմաթիվ անհաջող փորձերից հետո կարողացավ խփել մի խոշոր արոս։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ կանադացու կյանքը մի 20 անգամ մազից էր կախված լինում, մինչև որ նա բռնեց վիրավորված թռչունը։ Ինչևից է, այդ թռչունը բարեհաջող կերպով տեղ գտավ կանադացու ճանապարհորդական պայուսակում, մեղրի հետ միասին։ Շուտով մենք ստիպված եղանք ափ իջնել, որովհետև այլևս անկարելի էր անցնել ժայռերը։ Մեր վերևում երևում էր խառնարանի անցքը, որ ներքևից ջրհորի լայն բացվածք էր թվում։ Այնտեղ, ուր մենք գտնվում էինք, կարելի էր տեսնել կապույտ երկնքի մի կտոր, նաև ամպերը, որոնց տանում էր արևմտյան հով քամին։ Ամպերը երբեմն կանգ էին առնում խառնարանի վերևում, այնպես որ կարծես խառնարանից մշուշանման ծուխ էր դուրս գալիս։ Այստեղից կարելի էր վստահությամբ հանգել այն եզրակացության, որ ամպերը այնքան էլ բարձր չեն, քանի որ լեռան գագաթը օվկիանոսի մակերևույթից բարձր էր ոչ ավելի, քան 800 ոտնաչափ։ Լճի ավազոտ ափը վերադառնալուց հետո ես սկսեցի ծանոթանալ բուսական և կենդանական աշխարհի հետ։ Առաջինի ներկայացուցիչը գորգի նման փռված սամիթն էր։ Հովանոցավոր փոքրիկ մի բույս, որ հրաշալի համեմունք է կերակրի համար։ Կոնսելը դրանից մի քանի փունջ հավաքեց։ Ինչ վերաբերում է կենդանական աշխարհին, այստեղ կային հազարավոր բազմատեսակ խեցգետիններ, խաչփառներ, օմարներ և բոլոր տեսակի ու մեծության կակղամորթներ։ Այստեղ մենք գտանք մի հիանալի քարանձավ, որի հատակին փափուկ ավազի մի հաստ շերտ էր փռված։ Ժայռերի վրա մագլցելուց հոգնած, ես ու իմ ընկերները աճույքով մեկնվեցինք ավազի վրա։ Ստորերկրյա կրակը հղկել էր քարանձավի պատերը և սրանց վրա թողել փայլարի փոշի, որ փայլում էր ադամանդի պես։ Նեդլենդը սկսեց թխթխկացնել պատերը, ցանկանալով իմանալ դրանց հաստությունը։ Տեսնելով նրա այդի զուր ջանքերը, ես չկարողացա զսպել ժպիտս։ Խոսակցությունն իհարկե նորից պտտվում էր փախչելու շուրջը։ Ես հարկավոր համարեցի հույս տալ Նեդլենդին և նրան ասացի, թե նավապետ Նեմոն դեպի հարավ է ուղևորվել միայն նատրիումի պաշարը լրացնելու համար։ Եվ այդ անհելուց հետո նա անշուշտ կրկին կդառնա դեպի հյուսիս, դեպի եվրոպական և ամերիկյան ափերը։ Այդ դեպքում կանադացին կարող է մեծ հաջողությամբ կրկնել փախչելու փորձը։ Մենք արդեն մոտ մի ժամ էինք անցկացրել գեղեցիկ քարանձավում։ Մեր զրույցը, որ սկզբում շատ աշխույժ էր, հիմա գրեթե դադարեց։ Մեզ տիրեց ինչ-որ քնկոտ վիճակ։ Կարիք չզգալով շտապել դեպի նավը, ես անձնատուր եղա քնին։ Երազում տեսա, չէ՞ որ երազները լինում են մեր կամքից և ցանկությունից անկախ, որ ես վարում եմ ամենահասարակ կակղամորթի բուսական կյանք, և իմ երկփեղք խեցին գտնվում է այդ քարանձավում։ Կոնսելի ձայնը հանկարծ զարթեցրեց ինձ։ «Վեր կացեք, շուտ վեր կացեք», գոչում էր նա։ Ինչ է պատահել, հարցրի ես նստելով ավազի վրա։
Այստեղ ջուր է լցվում։
Ես վարկենապես ոտքի ելա։ Ծովի ջուրը առատությամբ լցվում էր մեր քարանձավը։ Եվ քանի որ մենք կակղամորթներ չէինք, անհրաժեշտ էր ազատվել։ Մի քանի րոպեում մենք բարձրացանք քարանձավի կտուրը, որտեղ ջուրը չէր կարող հասնել։
Ինչ է կատարվում այստեղ, բնության որևէ նոր հրաշք, հարցրեց Կոնսելը։
Ոչ, բարեկամս, պատասխանեցի ես, սա ուղղակի մակընթացություն է, սովորական մակընթացություն, որ քիչ մնաց ծածկեր մեզ, ինչպես Վալտեր Սկոտի վեպի հերոսներին։ Մակընթացության այս ժամին քարանձավից դենը բարձրացավ ջրի մակերևույթը, և այն անդրդվելի օրենքի հետևանքով, որ իրար միացած երկու անոթներում հեղուկի մակարդակը հավասար է լինում, բարձրացավ նաև լճի ջուրը։ Մենք կարող ենք շնորհակալ լինել, որ միայն մի քիչ թրջվեցինք։ Իսկ այժմ վերադառնանք Նաուտիլուս, պետք է փոխել հագուստները։ Երեք քառորդ ժամից հետո, պտտվելով լճի շուրջը, մենք մոտեցանք Նաուտիլուսին։ Նավաստիները ավարտում էին նատրիումի բեռնումը և Նաուտիլուսը կարող էր իսկույն շարունակել իր ճանապարհը։ Սակայն նավապետ Նեմոն մեկնելու հրաման չէր տալիս։ Արդյոք նա ուզում էր սպասել գիշերվան, որպեսի աննկատելի դուրս գա ստորջրի անցքից։ Մի անգամ այն հնարավոր է։ Հետևյալ առավոտ Նաուտիլուսը արդեն դուրս էր եկել իր գաղտնի նավահանգստից և լողում էր ցամաքից հեռու, Ատլանտյան օվկիանոսի մակերևույթից մի քանի մետր ցած։